Nu var der godt nok meget lyd igennem. Kunne I overhovedet ikke høre det i starten? Det gik. Jamen nu, så behøver jeg ikke tale lige så højt. Ja. Det vi skal se på i aften, det er en række forskellige elementer. Det første vi skal se på, det er, hvad en salme overhovedet er. Hvad er formålet med sådan en salme som den her? Og når vi så har kigget lidt på det og undersøgt det lidt, så går vi videre, og så ser vi på, hvad er salmens indhold? Hvad er det, den her salme handler om? Og kort sagt, så handler salme 40 om, at Gud er frelseren, der frelser for synd og frelser for syndens konsekvenser. Og det er det, der er baggrunden, årsagen til den her glæde og jubel, som kendetegner salme 40. Men for at starte sådan helt med det basale. Hvad er en salme overhovedet? Hvad er formålet med en salme? Hvorfor er det, vi har dem i Bibelen? Blandt kristne der er der forskellige tilgange til det. Der er meget forskellige forhold til salmernes bog. Nogle de lever nærmest i salmerne. De kan dem udenad. Det er noget, de virkelig har på indersiden. Og så er der andre, der måske synes, at salmerne er lidt svære. Man har måske nogle yndlingsvers, nogle brudstykker, man kender. Men som bog, der er den lidt fremmed for en. Og derfor vil jeg gerne lige stoppe op for, hvad salmerne egentlig er. På Jesu tid, der var salmerne bønnebogen. Det var den bog, man bad. Når der står, at de sang lovsangen på skærtorsdag, så er det salme 113 til salme 118. Den sang man hver påske. Og så er der forskellige typer salmer, som man vendte tilbage til løbende i bønslivet. Det var sådan en kollektiv bønnebog. Der er klagesalmer, takkesalmer, syndsbekendelsesalmer osv. Men hvis vi skal sætte en sætning på, hvad salmerne var for Jesus og hvad de er for os som troende i dag, så er salmerne Guds ord, givet til Guds folk, så vi kan bede hans eget ord til ham. Salmerne, det er Guds ord, givet til Guds folk, så vi kan bede hans eget ord til ham. Da jeg gik til forlovelsesamtaler, og det er ikke så længe siden, at jeg blev gift, så det er ikke så længe siden, jeg gik til forlovelsesamtaler. Der havde vi sådan nogle aftener, hvor vi skulle lave nogle samtaleøvelser. Det var noget med, at man sagde, at den ene har mikrofonen, og nu har den anden mikrofonen, og så skulle man gentage alt, hvad den anden sagde. Pointen med sådan en øvelse, det er jo, at man lytter rigtig godt efter. Man forsøger virkelig at høre, hvad den anden siger, og så når man formulerer det med sine egne ord bagefter, så er det meget vigtigt, at den anden føler sig genkendt, så man forstår hinanden på et dybere plan. Og jeg er godt med på, det billede, og billedet halter måske også lidt. Men det er noget af det, jeg tror, der er værdien i salmerne. At her har du Guds eget ord, og når du så beder over salmerne, bruger Guds eget ord til at bede over, så kommer du på indersiden af Guds tanker. Du kommer på indersiden af, hvad det er, Gud vil, at du skal tænke om ham og om dig selv. Og det, der sker, når man bruger salmernes bog sådan kontinuerligt i sit bønsliv, det er, at pludselig så er der nogle perspektiver, du ikke selv var klar over. Du begynder at få øje på. For der er nogle meget bestemte ting, jeg beder for, og der er nogle ting, der fylder i mit liv. Men når jeg så tager en salme frem, så får jeg pludselig lov til at bede over nogle ting, der ikke ellers fylder. Og så får jeg måske opdaget nogle perspektiver i mit liv med Gud, jeg ikke så før. Og en god bieffekt, som jeg tror mange af os sætter pris på, det er, det er simpelthen nemmere at koncentrere sig. Det er simpelthen nemmere at bede noget, når det er skrevet ned for mig. Og så får jeg lov til at sætte meget mere ord på nogle ting. Så når du beder en salme, hvis du beder en salme, så træder du ind i noget, som Guds folk har gjort i tusindvis af år. Fordi det er Guds ord, givet til Guds folk, så vi kan bede det tilbage til ham. Så for det andet, så peger salmerne på Jesus. Det gør alle salmerne. For eksempel salme 40, og det vil jeg simpelthen ikke gå ind i aften, men det kunne jeg have gjort. Der tager Hebræerbrevets forfatter fat i nogle vers her, fra vers 7 til vers 9. De vers i salme 40, dem tager Hebræerbrevets forfatter op i kapitel 10 og udfolder, hvordan de peger på Jesus. At Jesus, han er den, der kommer for at opfylde Guds lov og være et slagtoffer, et sonoffer for synd, i stedet for de ofre, som ellers var. På den måde så bliver det gamle testamente og salmernes bog noget, der peger frem imod Jesus. Og det gør alle salmerne. Og nu er det ikke det, vi sådan kommer til at dykke ned i aften, hvordan lige præcis salme 40 bliver brugt i det nye testamente, men det vil jeg opfordre til at gå hjem og måske læse Hebræerne 10 og se, hvordan gør forfatteren det her. Når det så kommer til salmens indhold, hvad er det salme 40 drejer sig om, så er den store overskrift, man kunne sætte på, at Gud er frelseren. Gud er frelseren. I de første vers, der skriver David, vers 2 og 3, jeg satte alt mit håb til Herren, og han bøjede sig ned til mig og hørte mit råb om hjælp. Han trak mig op af undergangens grav, op af slam og døn. Han satte min fod på klippen, så jeg stod fast. Et tema, der går igen i salme 40, i salmernes bog, igennem hele skriften, det er, at Gud er frelseren. Han er den, der er redningsmanden. Det er ham, der udfrier og redder mennesker. Og det, som David sætter ord på her, det er en kristen grunderfaring. En grunderfaring, som alle, der tilhører Guds folk, gør sig. At jeg kan ikke frelse mig selv, men jeg sætter alt mit håb til Herren, og så frelser han mig. Og det er kun ham, der gør det. At være kristen, det er ikke at være vellykket. Det er ikke at være moralsk overlegen. Det er ikke at have styr på sin tilværelse. Det er ikke at have facaden i orden. Men det at være kristen, det er håb på Herren. Det er det, David sætter ord på. Det er at stole på Herren. Ønsker tilhøre ham. Og nu ved jeg slet ikke, hvordan jeres forsamling er, og hvordan sammensætningen er. Men hvis nu der skulle sidde nogen her, som ikke normalt kommer her, og nogen, som ikke ved ret meget om kristendommen, så vil jeg gerne starte med det. Start med at stoppe dig op for de her vers. Det at være kristen, det er ikke at være moralsk overlegen. Det at være kristen, det er ikke at have et vellykket og succesfuldt liv i andres øjne eller i Guds øjne. Men det er at være et menneske, der håber på Herren og stoler på ham som sin eneste redning. Og det gælder også for dig, som er kristen og måske har været i mange år, som ikke synes, det ser specielt godt ud. Kristendom, det er ikke at lykkes. Men kristendom, det er at håbe på Herren. Det er det, det vil sige at være kristen. At erkende, at jeg er ikke min egen frelser, men det er Gud, der er min frelser. Det gode spørgsmål, når vi nu har taget den her overskrift, det er så, hvad er det Gud frelser mig fra? Hvad er det, han redder mig fra? Og det sætter salmen også ord på i vers 13 og 14. Der skriver David, talløse ulykker omgiver mig. Mine sønner har indhentet mig, så jeg ikke kan se. De er flere end hårene på mit hoved, og modet svigter mig. Vær mig nådig, Herre, og red mig. Skynd dig til hjælp, Herre. Det Gud først og fremmest frelser fra, det er din synd. Det er mine sønner, der har indhentet mig, siger David, og det er dem Gud frelser dig fra. Synd, det er det, som er din skyld. Det er det, du har gjort imod Gud og dit medmenneske. Det er det, der ligger under overfladen og forpester vores tilværelse i den måde, vi behandler andre mennesker på, i den måde, vi tænker om andre på. Synd, det er dybest set, at jeg selv vil bestemme, hvad der er godt og hvad der er dårligt, og at jeg skal være Gud i mit eget liv. Og det ødelægger mit liv, det ødelægger min medmenneskers liv, og det krænker Guds ære. Det er dybest set synden. Og så er nogen af jer, der sidder her, og nogle af os, der kan genkende det billede. Der kan genkende billedet af, det er sådan, det er. Og så er der måske andre, der tænker, det er ikke sådan, jeg føler det. Det er ikke sådan, jeg oplever det. Det er ikke sådan, mit liv nødvendigvis ser ud. Og det vil jeg gerne sige, det behøver ikke være sådan, at du føler og ser synden. Det er ikke nødvendigvis sådan, det er. Fordi det er en objektiv virkelighed, som gælder uanset hvor meget du erkender den og ser den i dit eget liv. Jeg kender mennesker, som har fået stillet en cancerdiagnose, men som overhovedet ikke føler sig syge. Det var ikke noget, de oplevede, det var ikke noget, de følte, det var ikke noget, de erfarede. Men en dag så får de en objektiv, virkelig dom over deres liv, der lider. Hør, hvis ikke du bliver behandlet for det her, så risikerer du at dø af det. Det er en objektiv virkelighed, som de må bøje sig for. Og hvis ikke du går til lægen med din kræftsygdom, så kan det være nok så underordnet, hvor meget du føler den og erkender den. Du dør af det, hvis ikke du går til lægen og bliver behandlet. Og sådan er synden en objektiv virkelighed i dit liv, at hvis ikke du bekender den over for Gud, uanset hvor meget du føler den eller hvor lidt du føler den, så vil den føre til evig fortabelse bort fra Guds ansigt. At være kristen, det er at lade Gud være ens frelser. Det vil sige, at man bekender sin synd, både den du ser, den du føler og den du ikke føler. Den som tynger dig og den som måske ikke tynger dig. Men det er bekendt den for Gud og bede ham om at frelse dig. Først og fremmest fra dit eget hjertes ondskab. Det var synden. For det andet, så frelser Gud for syndens konsekvenser. David han beskriver syndens konsekvenser i vers 15 og 16. Alle, som stræber mig efter livet, skal blive til spot og spe. De, som vil min ulykke, skal vige tilbage med skam. De, som siger ha-ha til mig, skal gyse over deres skændsel. Det, David sætter ord på her, det er fjender. Konkrete fjender, som vil ham ondt. Og uanset hvad for noget vi tog op, om det er fjender, om det er sygdom, om det er lidelse, om det er smerte, om det er brudte relationer, om det er Satans fristelser, alt det, det er syndens konsekvenser. Og når en kristen beder om at blive frelst fra synden, så beder vi også om at blive frelst fra syndens konsekvenser. Ultimativt først den dag, Jesus kommer igen, og den dag, verden bliver nyskabt, men det er jo også det, vi ønsker og håber på nu. At Gud han må fjerne nogen af syndens konsekvenser i vores liv. Og i det bibelske verdensbillede, så er det jo sådan, at skylden og synden, det er grundproblemet. Det er årsagen til alt det andet. Men så er der nogle afledte konsekvenser. Og for David, der var det fjender. Det, at verden er brudt, det fører konsekvenser med sig. Og nu vil jeg tage et eksempel frem på, hvordan syndens konsekvenser kan spille en rolle i vores liv. Og det, jeg vil tage frem, det er skam. Det er ikke så meget med teksten at gøre, men det er fordi, jeg ved, at det fylder meget for nogen. Og jeg tænker ikke sådan på den her dybe grundskam, altså skam over overhovedet at være menneske, men den skam, som følger af, at jeg falder i synd. Den skam, jeg har svært ved at give slip på. Det vil jeg gerne udfolde det sådan her. At skylden, det er dit objektive problem. Skylden, synden, det var det, Jesus døde for. Det var det, Gud fjernede på korset. Skammen, det er den skam, som subjektivt for mig måske sætter sig i min krop bagefter. At der er noget, jeg er objektivt skyldig i, uanset om jeg erkender det eller ej, og så er der måske noget, der giver sig udslag i skam. Man skammer sig over den, man er, og det, man har gjort. Og det er man svært ved at give slip på. Jeg kender mange, i hvert fald i min egen alder, der nærmest ikke tør kalde sig kristne, fordi de skammer sig. De skammer sig over den, de er. De skammer sig over det liv, de har levet eller lever. Og de tør ikke stå ved deres tro, fordi de skammer sig. Og der vil jeg sige det sådan her. I det bibelske verdensbillede, der er skylden grundproblemet. Og det er jo den, Jesus døde for. Og når skylden er den objektive virkelighed, som gør, at Jesus døde for dig, så er skylden også objektivt set fjernet, når Jesus er død. Den er væk. Og så er skammen bare en eftervirkning. Den er der måske stadigvæk, den føles måske stadigvæk tyngende, men skammen har ikke længere nogen årsag. Den har ikke længere nogen god grund. Der er ikke nogen grund til at skamme sig som kristen. Det er en eftervirkning. På samme måde som hvis vi bliver i sygdomsbilledet, hvis cancerknuden er væk, så er du rask. Og selvom du måske har det dårligt, så er du objektivt set rask. På et tidspunkt så her i sommer, der var jeg på bibelcamping på en ungdomslejr og talte med en ung pige, som havde en oplevelse af, at hun kunne ligesom ikke slippe nogle af de ting, der var i hendes liv. Uanset, hun vidste godt, det var tilgivet, men det var som om, det var der stadigvæk på en eller anden måde. Og så talte vi lidt frem og tilbage om det, og så kom vi frem til, at måske skulle hun give sig selv den øvelse, at hun hver morgen kiggede sig selv i spejlet, og så sagde til sig selv, der står en, der er hellig og ren, syndfri, elsket. og så sige det til sig selv hver morgen. Lad det synke ned i sig, at den skam, jeg føler, den er ikke berettiget. Fordi Gud, han frelser først og fremmest fra synden, men han ønsker også at befri dig fra syndens konsekvenser, og for hende, og måske for mange andre, da det er skammen. Men den ønsker Gud også at befri dig fra, for skylden er væk, og derfor så er skammen ikke berettiget. Og det er det, som er grundlaget for det her glade vidnesbyrd, som fylder resten af salme 40. Og nu læser jeg lidt fra vers 6 og bagefter fra vers 10. Store ting har du gjort, Herre min Gud. Dine underfulde handlinger og planer er til gavn for os. Ingen står mål med dig. Jeg vil fortælle og berette om dem, men de er for mange. De kan ikke opregnes. Og fra vers 10. Jeg vil forkynde, hvad der er ret i den store forsamling. Jeg holder ikke mine læber lukket, det ved du, Herre. Jeg holder ikke din retfærdighed skjult inde i mit hjerte. Jeg taler om din trofasthed og frelse. Jeg tier ikke stille med din godhed og troskab i din store forsamling. Det er sådan en af de varmere aftener at holde møde på det her. Jeg kan mærke det. Jeg sveder lidt. Det at være kristen, det er at have mødt Jesus. Det er at have mødt sin frelser. Det er at have mødt en, som jeg har lyst til at lovprise, og som jeg har lyst til at forkynde om over for andre. Jeg har hørt det formuleret sådan for rigtig mange år siden, og jeg har ikke kunnet slippe det siden, at hvis ikke vi forstår, at evangeliet skal deles, så er spørgsmålet, om vi overhovedet har forstået, hvad evangeliet er. Fordi evangeliet, det er så glædeligt et budskab, at det bare flyder over. Det er noget, jeg må dele med andre. Og det, vi skal dele, det sætter salmen jo ord på. Det er Guds underfulde handlinger. Det er det, vi skal vidne om. Det er det, vi skal forkynde. Og så kender jeg rigtig mange, mig selv inklusiv, der bliver sådan lidt usikker. Bliver sådan lidt famlende, når vi står i mødet med en ikke-kristen. En, som ikke tror på Jesus. At vi ved godt, at det her det er afgørende vigtigt. Vi ved, at det har evig betydning for det her menneske. Og så alligevel så tøver vi. Og jeg ved ikke, om du kan genkende dig i det, men det kan jeg i hvert fald. Og det fylder noget. Hvorfor er det sådan? Hvis det er så vigtigt, hvis det er så stort, hvorfor tøver jeg så? Hvorfor stopper jeg op? For det første, så tror jeg, det er godt at tale med Gud om det. Jeg tror, det er godt at bede sådan en salme som salme 40. Fordi frimodighed, det at få frimodighed til at dele evangeliet med andre og fortælle dem om Jesus, det er ikke noget, du kan stampe op af jorden. Det er ikke noget, du kan skabe kunstigt ved at hive det op i nakkehårene og så sige, nu tager jeg mig sammen, og i morgen så deler jeg det her med min kollega, min ven eller mit familiemedlem. Men det er en frimodighed, som Gud skaber ved, at du ser mere og mere af evangeliet. For eksempel ved at bede en salme, som salme 40, og så bed Helligånden om at virke nådegaven i dig til at viden for din næste, til at viden for dem, du er sat iblandt. Og for det andet, og det er så måske et lidt mere lavpraktisk råd, så er vi kaldet til at vidne om det, vi har set og hørt som kristne. Vi har præster, vi har prædikanter, vi har undervisere til at gennemgå troslæren. Vi har dygtige folk til at forsvare den kristne tro på forskellig vis. Og nogle gange, så er det også det, du skal gøre. Forklare den kristne troslærer, eller forsvare den på en eller anden måde. Men jeg kender rigtig mange, der siger til mig, Lars, jeg er jo ikke teologistuderende, ligesom dig. Jeg ved slet ikke lige så meget som dig. Og jeg kan så møde teologistuderende, der siger, jeg ved jo slet ikke lige så meget som min underviser. Og så kan jeg møde undervisere, der siger, jeg ved slet ikke lige så meget som den her kloge mand, der har skrevet den her bog. Og sådan kan vi jo blive ved med at føre den ud. Vi ved jo ikke nok til at kunne svare på alle spørgsmålene. Og hvis vi skulle vide det, så var der ikke nogen af os, der kom i gang på noget tidspunkt. Så lad være at lade dig begrænse af manglende viden og manglende overblik. Det handler ikke om, hvor meget jeg ved og hvor godt jeg kan svare, men det handler om, hvad jeg har set og hvad jeg har hørt. Det, jeg har set Gud gøre i mit liv. Hvad er det, David, han vidner om? Hvad er det, han forkynder? Hvad er det, han fortæller? Han fortæller om Guds trofasthed, Guds frelse, Guds godhed, Guds troskab, og det kan du også gøre, så sandt du er kristen. Det at vidne om Jesus for andre, Det er ikke at have svar på alle spørgsmålene, men det er at fortælle om, hvad Gud har gjort ind i mit liv. Og det kan enhver af os gøre. I vers 17 og 18, der slutter David af sådan her. Men alle, der søger dig, skal fryde og glæde sig over dig. De, der elsker din frelse, skal altid sige, Herren er stor. Jeg er hjælpeløs og fattig. Herren vil tage sig af mig. Du er min hjælper og befrier. Tøv ikke, min Gud. Det er den glæde, der kendetegner salme 40, vi får et lille indblik i her. Og det er det, salmerne er givet til. Det er det, salme 40 er givet til. Det er Guds ord, givet til Guds folk, så vi kan bede det tilbage til ham. Og gennem det, så får vi del i noget af det perspektiv, som Gud han vil give dig. At han er frelseren. Frelseren for synd. Frelseren for syndens konsekvenser. Og det er det, der er grundlaget for det vidnesbyrd, du kan række til dine medmennesker. At det har Gud gjort i dit liv. Og det kan han også gøre i deres. Nu vil jeg slutte af med at bede. Herre, tak fordi du er frelseren. Vil du også vise det ind i vores liv, så vi får frimodighed til at vidne om dig, så andre kan lære dig at kende som deres frelser. Amen.